Пан з вами. Читання Святого Євангелія поводле Матвія. Хвала тобі, Пане. У той час Єсус сказав своїм учням: «Як було у дні Ноя, так буде і у час прийшття Сина Чоловічого. Бо як у дні перед потопом їли, пили, женилися і виходили замуж, аж до того дня, коли Ной увайшов у ковчег, і не ведали, покуль не прийшов потоп і не забрав усіх, так буде і у час прийшття Сина Чоловічого. Тоді двоє будуть у полі, один буде узяти, а другі покинути. Дві будуть молоть на жорнах, одна буде узятая, а другая покинутая. Тому чувайте, бо не ведаєте, в який день пан ваш прийде. Бо ведаєте, що коли б господар дому ведав, у якую варту прийде злодій, дик не спав би і не дав би подкопать дом свой. Тому і ви будьте готовые, бо син чоловіче прийде в тую годину, коли ви не думаєте». Гэта слово пана. Перыяд адванту, які пачынаем перажываць, гэты час падрыхтоўкі да Божага нараджэння, ён мае вельмі характэрную тэматыку, ён звязаны з чаканнем прыйсця пана, прыйсця Божага сына. І ўсе чытанні яны пра гэта будуць казаць на працягу ўсяго адванта. І логіка гэтых чытанняў і ўвогуле гэтага перыяда, каб паказаць два віды прыйсця Бога. Першая палова адванта да 17 снежня, яна будзе распавядаць больш-менш у чытаннях пра апошнія часы, калі Христос прыйдзе і будзе судзіць гэты свет. Гэта апакаліптычная тэматыка, мы сёння чуем у Евангелі. Добра ўдумацца, это, канешне, тэксты, каторыя непакояць. І гэты час, перыяд апакаліпсы, ён характэрны будзе першай палове адванту. Другая палова будзе ўжо нам прадказваць непасрэдна нараджэнне Хрыста. Вось гэта такое па-чалавечы нараджэнне ў гэтым жыцці, ў гэтым свеце. Па-чалавечы это больш такі вясёлы, тёплы перыяд, там ёлачкі, гірлянды, ўжо да святаў людзі рыхтуюцца. І касцёл сваёй мудрасці вось гэтыя два перыяды паказвае. І яны паміж сабой вельмі цесна звязаныя. Таму што логіка такая, што з момантам нараджэння Хрыста ўжо пачынаецца суд над гэтым мірам. Праведныя будуць збаўленыя, іх чакае Царства Божае, Бог забярэ сваіх дзяцей, которые яго любілі, которые шукалі яго, пакланяліся яму. Беззаконнікі нідзе не скрыюцца. Ось, і будзе суд Божы. І гэтая ўжо тэматыка, яна ў прынцыпе з нараджэннем Хрыста недзе там пачынаюць нам трошку маячыць. І разважаючы на гэтую тэму, канешне, калі мы чуем пра апакаліптычныя часы, вось сённяшняе чытанне, што прыйдзе, як Христос кажа, такі час па-чалавечы страшны. Людзі, ніхто не будзе гатовы да гэтага. Усе будуць думаць, што будзем тут жыць вечна, садзіць, капаць і так далі, і так далі, і так далі. І Христос кажа, як у часы Ноя. Ели, пілі, ніхто ні аб чым не думаў. І раптам раз, і ўсё скончылася. Вот так будзе з прыйсцем Сына Чалавеча, так кажа Христос. Ну і ў Евангелі шмат розных знакаў, даволі такі страшных, неспакойных. І часта хрысціяне задаюцца і пытанне, калі гэта прыйдзе. Заўсёды ёсць такія спакусы, даты вылічваць, ці мы ўжо дажыліся да гэтых часоў, ці не. Асабліва, калі беды бачым, задумваемся, ці это ўжо ўсё, ці не. Ці яшчэ трошку пацянем. Вот веруючыя заўсёды так непакоіцца, чуючы пра чарговыя войны, чарговыя катаклізмы, ці это выпадкова ўжо не надыходзіць гэты час суда Божага. Але сёння хачу звярнуць увагу на вельмі цікавую рэч, што гэтая тэматыка апакаліптычная і гэтая думка пра суд Божы, яна была і ў Ветхім Завеце. У Ветхім Завеце это называлася «Дзень Пана». І з аднаго боку многія прарокі, іх даволі шмат, яны будуць казаць, што ёсць такі асаблівы дзень, калі Бог праяўляе сваю сілу. І часам яны гавораць пра такія дні, калі Бог, напрыклад, дапамагае Ізраілю выйграць вайну. Таксама гэтыя дні называюцца днём прыхода Бога. Але большасць прарокаў, яны паказваюць, што будзе такі асаблівы дзень у канцы часоў. Так кажа Біблія, вельмі часта паўтараецца. У канцы часоў, калі Бог неяк глобальна будзе разбірацца з усім беззаконнем. Сваіх дзяцей ратаваць, а ўсіх беззаконнікаў, несправядлівых, яны ўжо ніхто нікуды не скрыецца. То есть гэтая тэматыка, яна гучыць у Старым Запавеце, это называецца тэматыка Дня Божага, Дня Господняга. І сёння мы, чытаючы Ісаю, і ён таксама гаворыць, дасловна вот гучыць, паўтару гэтае слова, і станецца ў апошнія дні. То есть ён пра гэта кажа. Прыйдуць гэтыя апошнія дні, ён кажа пра дзень Пана, будзе гэты дзень Пана. Але што цікавае кажа Ісая? Ён кажа, што гэта будзе той час, калі ўсе народы прыйдуць Богу пакланіцца. Ось гэта мяне шчыра кажучы ўразіла. Я ніколі так усур'ёз не задумваўся, што гэта датычыць менавіта апакаліптычных часоў. Не толькі беды будуць, а ўсе народы прыйдуць пакланіцца. Язычнікі, і тыя, хто Бога не пазнаў, і тыя, хто лічыць, што яны мне патрэбны, яны будуць вымушаныя пакланіцца. Я помню такую цікавую гісторыю, як адзін святар, знаёмы мой, хадзіў на евангелізацыю ў вялікім горадзе, у такія цяжкія, такія асяродкі людзей, там такія з вялікімі грахамі людзі збіраліся, моладзь нефармальная. Ось, і ён туды хадзіў, і, канешне, яму не заўсёды там рады былі, што ён прыходзіць, ім там пра Хрыста пра нейкага расказвае. І памятаю, як аднойчы ён вярнуўся, такі, відна, настрою няма, такі нешта такі патухшы. Я кажу, ну як дзела пашлі? А ён кажа, ну не, ніхто мяне не слухаў, але кажа, нічога. Прыйдзе дзень, калі ўсе яму паклоняцца. Я помню, мяне так это ўразіла. Ніхто не будзе пытацца, ты вот хочаш, не хочаш, згодны, не згодны, якая твая філасофія, што ты думаеш. Ніхто не будзе пытацца. Прыйдзе дзень, калі ўсе паклоняцца. І пра гэта Ісая кажа, усе народы прыйдуць. Прыйдуць на гару Сіён. Гэта гара, вобраз Ізраіля, ізраільскага народа. Канешне, не ідзе размова пра тое, што ўсе збяруцца вакол ізраільскага народа. Тут не тэма такой нацыянальнасці ізраільскага народа, а тое, што Бог гэтаму народу паказаў сябе як адзінага Бога, няма іншых багоў. Пра ўсё стальное забудзьце. Не думайце, чаму буддзісты ці індуісты, там індусы ці яшчэ там некаму вераць і пакланяюцца. Не, нічога не будзе такога. То есть ёсць адзін толькі Бог, іншых багоў няма. Ісая гэта паказвае, што прыйдуць людзі, яны не Ізраілем будуць захапляцца, а яны скажуць, няма іншых законаў, такіх справядлівых, добрых, божых, як толькі закон, вот, каторы даў Бог праз ізраільскі народ. То есть яны, людзі, каторыя прыйдуць і пакланіцца Богу, яны будуць захапляцца Богам, створцам, а не Ізраілем. Ось гэта цікавы такі вельмі важны момант. Яны будуць казаць, кажа прарок Ісая, пойдзем ягонымі шляхамі, бо з Сіёна выйдзе закон і слова Пана з Єрусаліма, і будзе ён судзіць усе плямёны, і асудзіць многія народы. І яшчэ, што паказвае прарок Ісая, вось характэрнае для дня Пана, для гэтых апошніх часоў, што людзі перакуюць мячы, дасловна гучыць, перакуюць мячы на плугі, адзіды свае на сярпы, і не ўздыме народ на народ меча, і не будуць больш вучыцца ваяваць. То есть, што характэрнае для апакаліптычных часоў? Не толькі беды, а то, што людзям ужо так устыніць ваяваць, што той, хто будзе збірацца пакланіцца Пану, яны, у іх не будзе думак пра вайну. І ось коли я гэта разважаў, я зразумеў, што скорей за ўсё, я не ведаю, калі тыя часы надыдуць. Цяжка сказаць. Ці ўвогуле тое, што прарочыць Ісаія, то ўвогуле будзе ўжо пасля нашай смерці. Я не ведаю. Ці гэта яшчэ пры жыцці такія рэчы нехта ўбачыць. Калі от сапраўды ўсіх дастанець вайна. Не будуць ставіць помнікі пушкам, салдатам, танкам. Не будуць успамінаць палкаводцаў. Бо людзі зразумеюць, што гэта ўжо ўсё ўстыла. От пра што прарочыць Ісаія. Не будуць вучыцца ваяваць, не будуць хвастацца, якая армія ў каго лепшая, большая, меншая. Вот это вот характэрна для дня пана апошніх часоў. І шчыра кажучы, вот так вот думаючы, пакуль што, як па маёй логіцы, нічога на гэта не паказвае. У гэтым напрамку, па ходу, людзі яўна не думаюць. Яўна не думаюць у гэтым напрамку. І таму цяжка сказаць, вот ці гэтае прароцтва Ісаі, яно можа збыцца ў нашыя часы, ці яно збудзецца ўжо пасля смерці нашай. Можа, гэта вобраз царства Божага, калі ўвогуле вот Гасподь проста ўсё знішчыць. От, і рэальна будуць людзі жыць там у царстве Божым і сапраўды там нікому ўжо ваяваць не надо. І так далей. А магчыма, гэта яшчэ прадказанне таго, што можа быць на гэтай зямлі. Я спадзяюся, што ўсё-такі другі варыянт магчымы. Што гэта вобраз Ісаіі, гэта ён не толькі адносіцца да таго, калі будзе знішчаны гэты мір. Я спадзяюся, думаю, няма дакладнага адказу, што Бог у сваёй прадбачнасці магчыма захочаць так пачысціць гэты мір, што тут астануцца жыць толькі мірныя людзі. Бог так рабіў часы Ноя. Там уратавалася некалькі праведнікаў, каторым жыць хацелася. А ўсе астальныя проста патанулі, таму што там ужо не было сэнсу нават гаварыць з імі, яны не чулі. Яны сляпымі былі. Там не прамаўлялі ніякія аргументы. Вот тое, што адбываецца ў нас у свеце, я зараз так бачу, да, тут аргументаў няма. Так з большага людзям не надо мір. Я думаю, што не выключана, што Гасподь так зробіць неяк так, да. Што вот што яшчэ дасць магчымасць пажыць тут на зямлі. Да, вот некалі магчыма вот так вот станецца. Што Бог проста неяк там знішчыць тых, каму хочацца ваяваць. А іншым дасць шанс яшчэ пажыць. Таму гэтае падсумоўваючы вось гэтыя разважанні, да, от хочацца перш за ўсё на што звярнуць увагу? На тое, што апакаліптычная тэматыка біблійная гэта не толькі беды. Это не толькі катастрофы. Гэта таксама прадказанне дня міра і пакланення ўсіх Богу. Гэта таксама характэрнае для апакаліпсы. Гэта першы момант. А другі момант, што сапраўды невядома, ці гэтае прароцтва датычыць жыцця пасля смерці, ці яно датычыць яшчэ вось гэтых зямных часоў. Зрэшты, цікава, мы сёння ў Евангелі чуем, што калі гэтыя будуць апошнія часы, адзін будзе ўзяты, другі застанецца. То есть нехта ж застанецца яшчэ. Можа, Гасподь праўда захочаць этот мір неяк так перамяніць і ачысціць, што яшчэ тут пажывём трошку. От, на фоне ўсіх грахоў і ўсяго зла. І яшчэ цікавая, як для мяне, чыста думка, што мячы і діды будуць перакаваныя ў плугі і сярпы. Інструменты працы. Значыць, нехта будзе працаваць яшчэ. А не проста, не знаю, там сядзець на небе. То есть таму, ну цікава. Першы раз я шчыра кажучы так глянуў на гэтую тэматыку, што гэтае прадказанне апакаліптычнага дня суда Божага, ён датычыць не толькі разборак са злом, ён датычыць абнаўлення ў імя таго, каб Божыя дзеці маглі яшчэ пажыць. Нармальна пажыць, шчасліва. І таму некаторыя звяртаюць увагу, што ўвогуле апакаліпса – это кніга надзеі. Это не кніга страшных-страшных дзён. Это кніга надзеі для тых, хто з Господам. Амэн.